Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Kuto sanza ya mwambe ya mobu ya 2018 bokono ya Ebola ezali na Nord Kivu pe na Ituri. Kasi boni boni bokono yango ya Ebola ezali kosila te. Population ya Beni e ya Noli na mikro ya Henri Siro Midi.
Yambo ezali na no bozangi boyokani kati na basali to ba minganga na population. Population azana makanisi na yemo kwaza kusala likolo na maladi. Lelo oyo na ngumba ya Beni batomiki bandai ko kanisa ete bokono ezali te ezali lokola ba montage ezali lokola moko bato ba créé po baluka basili sa population awa na Beni ndenge bandai ko kanisa na gouvernement na biso ya kala ki azana makanisi mabe alinyasi sa bato nyonso na Beni azo bato na mususu atia yango tangu bazalaki tangu susu mutu azana fievre azana moto na nzoto azana rime babilo kwa nyonso nzoto pasi bango baza kubwa kokina hopital biso kokina hopital na ndengo zuka bakukomisa yango Ebola bakuboma hiyo kukufa okubika te watu wazaki na makanisi wanaite suko kika na hopital okikukufa okubika te c'est pourquoi bazalaki un peu réticent wanai kotika na ndako wata kwa zalaki na ba signe ya bokono ya Ebola malamu esengelaki communication to masolo esala malamu malamu kati na bayari poste na population ko informer population ko expliquer bango ko fungula bango mayele na o etali bokono wana na lolenge kiti na yango esi ezwamaki balongola makanisi bazalaki na yango oti ba bayoka na to ba mitika na maboko ya baba ba ya bokolongono ya nzoto oti na tango ba pasi wane komona na nzoto na bango bakoma na hopitale fasilima bato na lopoto balobaka on etire pas si in ambulance baminganga bazalaka na distinction ya race ete ya politique ete baza na couleur langi moko te na oyo etali kobikisa bokono baminganga bazali netre bazali independant baminganga bazali wana mpona kobikisa bokono bango basila kolapa ndai bako pesa bomo ina bango mpona kobikisa babeli makambo nyonso wana eza malamu te koboma munganga eza malamu te kopanza l'hôpitalo mpo ntango tokobela tokozalaka na kosenga na bango en réalité maladi ya bokono ya Ebola baminganga nde bakelaki yango te eza mpona mbala ya yambo te tozwa epidemie ya Ebola na mboka na biso epidemie ya Ebola si ezwama mbala moko na Kikwiti ezwama na bamboka ebele na Equateur na Beni mpe eye koya kaka eza na moto te akeli baminganga nde bakeli bokono wana te baminganga nde badekouvri bokono baza kobunda baza kolite ndenge nini kosilisa yango
mpona ngai ndenge namoni paske epidemie ya Ebola ebandi na Beni na ngai naza sur place awa eloko namoni ke esali ke epidemie eumela point ya liboso eza bango moko bato ya riposte nde namoni ke epidemie esali basali ke epidemie eumela point ya mibale ngai namoni eza bana mboka awa toza mpe na point ya liboso bato ya poste. Eloko nini bata riposte basali? Tangu epidemie komi. Bata riposte ulie nano baya na Beni, ba sensibilize bato ya Beni, e ba angaje bato ya Beni. Paske ana Beni eza bato wano baka Swahili. Me bato baye na riposte, baza bato wazo balingala. Doki penza bazo yo kana bien bien te. Motabimi Kishasa aibe ta Swahili te, azo ya kusensibilize moto wano baka Swahili. Muna moto aibi pe lingala te. Siko ubo kusana ndegedi, epidemie kusila ndegeni. Nyami bale, pe biso bana mboka. Tuzo edi kebole zalimbe jusqu'à présent ti lelo mususu bazondi mate bazo douté bazo ngundiza ta riposte bisomoko bana mboka Ebola iza pe iza ya solo iza ya lokutate iza ya solo atuka soki bako tika eloko wana ekozala bien mingi bayo katulia bato riposte iza pona avantage na biso moko bato mingi bakufi na Ebola pe iza ya solo iza ya lokutate tuina opesa bako ke batika kubunisa bato riposte
matondo mingi na bino banso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi na bino banso pe na mabota mabino totombeli bino mobu molamu ya 2020.